Proton Leap Moon of MZU Zakum Oxia E Ray Oxia.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj od 5 do 7, 2, a bez računanja 572. A u novi znak dobrodošli se u još jedan Zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Dan slobode softvera prošao neprimjetno u Srbiji. Sony postavlja nove uslove korisnicima mreže PlayStation Network. Google sve bliži univerzalnom Androidu. Koliko je star Smeško? Chambers, još 3 godine na čelu Ciska, Google kupio 1000 IBM-ovih patenata. Doviđenja Intel, zdravo Gutel. Intelova tabla sa Tomom zvanim Medfield. Preko 50 miliona isporučenih tableta. Koliko brzo se podiže Windows 8? Zajednička proizvodnja procesora. Sharp ukida svoje prve Galapagose. Konzola Sony Vita stiže 17. decembra. Nakon 17 godina ukinuta zabrana prodaje igre Doom. Denov pogled iskusa, 203 godine uspeha. ITV za radio, piši kao što govoriš. Telenoroj 5 godina u Srbiji, VIP uveo tehnologiju HD zvuka, HTC-ov ča-ča, održan 4. Mobile Monday, sve više tužbi u mobilnoj industriji, Twitter sve popularniji. Marija Vidić iz Digitala, zašto u Srbiji nema PayPala? A u Markusovom svetu oda Carlu Saganu. Procesor koji troši manje od 10 milivata, otkrivena planeta koja kruži oko 2 sunca, plavi ekran smrti postao ljubazniji, polarotor na radiju sa Aleksandrom Sažan Grujićem koji govori o Windows skenerima, savjeti koliko košta izrada sajta, virtualno detinjstvo, Dejan Petkov i Sing Inženjeringa o mogućnostima softverske zaštite, Vuk i saradnici sa vestima sa FM Neba, novo otkrivena zvezda ne može ni jaje da skuva i svetlost na kraju tunela. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na zanimljivosti. Izvinite, koliko je star Smeško?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Na dan 19. septembra 1982. u 11 časova i 44 minuta. Eto, toliko je star Smeško. Scott Fallman, naučenik na Američkom univerzitetu Carnegie Mellon, poslao je na BBS računarski katedre tog univerziteta poruku sa prvom sličicom u vidu osmeha. Dakle, u vidu smeška, koju su sačinjavali dvotačka, crtica i mala desna zagrada. U poruci je predložio da se za razlikovanje ozbiljnih poruka i šala koriste simboli dvotačka, crtica, zatvorena zagrada i dvotačka, crtica, otvorena zagrada, što je ubrzo široko prihvaćeno i izazvalo stvaranje bujice novih sličica iscrtanih korišćenjem ASCII znakova i nazvanih emotikoni. Poruka su međuvremeno izgubile iz arhive, ali je 10. septembra 2002. pronađena na jednoj staroj traci, što je dodatno potvrdilo Fallmanovu tvrdnju da je prvi upotrebio ovaj emotikon. Fallman zapravo nije prva osoba koja je upotrebila tipografske znake za prenošenje emocija. Još sredinom 19. veka ponekad su se Morzovi znaci koristili u iste svrhe, a bilo i drugi primjera. Međutim, nijedan se nije primio, tako da rodoslov internetskih emotikona ipak počinje sa Fallmanom, koji je na ideju došao čitajući dugačka objašnjavanja ljudi čije šaljive poruke ili sarkazmi nisu bili šire shvaćeni. Lično baš i nisam previše zagnan za emotikone. Ako nešto već treba da bude smešno, neka bude smešno samo po sebi, a ne zato što ćete svom korespondentu pod nos gurati instrukciju: e, sad se smej. Niti koristim emotikone, niti imam razumevanja za nazovi humorističke emisije na TV u kojima vas neprestano iritiraju i s forsiranim smehom publike. Pa nisam valjda toliko glup da ne kapiram kad treba da se smejem. Ili možda jesam, a da ni sam nemam pojma. Mada sam više pristalica one pivske krilatice: ili jesi, ili nisi duhovit. Smeh molim. Dosta.
David Guetta, Secret Zero, Titanium.
You shot it out.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Novo
vesti
IT News.
Šta? Sharp ukida svoje prve Galapagose, a ostavlja samo najnoviji model?
Opa!
Japanski proizvođač Sharp objavio je da od 30. septembra više ne prima narudžbine za svoje čitače elektronskih knjiga Galapagos, koje je ponudio tržištu pre svega 10 meseci. Šta ste pročitali i pročitali ste? Sad lepo, svoje elektronske knjige možete da prebacite samo na najnoviji Sharp model, ne Galapagoskog imena, A01SH. Baš maštovito.
Veoma brze vesti.
Kompanija Sony saopštila je da će njena ručna konzola za igranje PlayStation Vita 17. decembra početi da se prodaje u Japanu, zajedno sa 26 igara pisanih za tu konzolu. Istog dana, japanski operator mobilne telefonije kompanija NTT Docomo počeće da prodaje verziju konzole Vita sa podrškom za 3G mreže mobilne telefonije. Znajući da su braća Wright prvi put poletala takođe 17. decembra, ali 1903. obeležujući tako početak istorije moderne avijacije. Nadam se da će i konzola PlayStation Vita nekako preleteti iz ekskluzivnog Japana i u druge delove sveta.
Veoma brze vesti.
Nemački savezni sekretarijat za medije štetne po mlade osobe. Pazite, i takva institucija postoji. Bundesprüfstelle saopštio je prošle nedelje da je konačno istekla zabrana prodaje svih verzija igre Doom u Nemačkoj. Ovo se onda ne poveruješ. Pazite, ta zabrana je uvedena još 1994. Dakle, pre 17 godina, zbog spornog, ne pornog, nego spornog sadržaja igre, i odnosila se na prodaju igre osobama mlađim od 18 godina. Zabrana je ukinuta nakon žalbe kompanije Bethesda Software, koja je tražila od sekretarijata da razmotri dalju svrsishodnost zabrane. Oni su u svojoj molbi naveli da je sirov grafički izgled igre u proteklih 17 godina uvoliko prevaziđen od strane novih igara, tako da scene nasilja kojima igra navodno obiluje više nisu tako eksplicitne.
Svašta.
Nažalost, izvesna ograničenja su ipak ostala, tako da će igra Doom u Nemačkoj moći da se prodaje samo osobama starijim od 16 godina. Maloletnicima se zabranjuje prodaja cigareta, točenje alkohola i duvanje Duma.
Random flowers, guilty lovers and broken hearts.
Is there anyone out there, somewhere I can belong? Man, the city just ain't so kind tonight. I need a place to take refuge. See, I've been loving you blind. I guess I made it hard for me to
find.
Volim slušati radio.
A sada slede Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate Vesti sa FM neba, ja sam Vladimir Škorić. Darmar ponovo jaše, za sada 17 radio stanica širom Srbije, uključujući radio Novosti iz Beograda na 104,7 MHz, emituju mentalno razgibavanje. Od ponedeljka 12. septembra radijski eter Srbije bogatije za još jednu novu radio stanicu sa dozvolom. Reč je o radiju Klik 105 iz Zrenjanina, koji program, kako mu ime kaže, emituje na frekvenciji 105 MHz. Tako sada slušalci u Zrenjaninu, osim radija Zrenjanin na 103,6 MHz i radija Santos na 105,9 MHz, mogu slušati i Klik radio na 105 MHz. Romski radio Nišava, koji program emituje na 103,1 MHz za lokalno područje Niša, potpuno je promenio muzičku orijentaciju te produkciju. Sada se zovu radio 103,1 i emituju domaću pop muziku. Po džinglovima i reklamama vrlo sliče ekipi koja je svojevremeno uređivala tada vrlo popularan Fair Play radio, tako da su Baltazar na 90,5 MHz i Banker na 98,3 MHz, koji 24 sata emituju samo domaći i exiu pop, dobili još jednog konkurenta. Radijski etar Srbije biće od 21. septembra u 6 sati ujutru bogatiji za potpuno novu radio stanicu. Umesto Roadstar radija na istim frekvencijama počeće sa radom radio stanica Hit Music FM. Sajt radija biće uskoro postavljen na adresi www.hitmusicfm.rs. Kakva će biti muzička i programska šema, ostaje nam da čujemo, a vas ćemo obavestiti u sledećim vestima sa FM Neba.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici u vestima sa FM Neba.
Hvala Vuče.
Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji i dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereotehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno cev nije. Perfektno radi, čak je i gospodin Saša Krstić koji je kao fidelista veliki ovog grada i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao: jao, i kako ovo svira.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Malo o svetlosti na kraju tunela. Naučnici naime tvrde da znaju šta je svetlost na kraju tunela. Kako? Ovako. Berlinski istraživači ubrizgali su prekomernu dozu anestetika laboratorijskim pacijentima i otkrili da nivo serotonina postaje viši kako se približavaju samrtnom času. Smrt i umiranje su jedan od glavnih trenutaka u životu organizma, ali neurobiološke promjene koje se događaju tokom ovog procesa još uvijek su nedovoljno poznate, izjavili su istraživači. Serotonin je neurotransmiter koji reguliše raspoloženje i prenosi prizore i zvuke. Također izaziva da se ljudi osjećaju srećno. Zato psihodelične droge, kao što je LSD, na primjer, targetiraju receptore serotonina. Isto čine i poznati antidepresivi tipa Prozaka. Studija je pokazala da kod pacova nivo serotonina raste dok EKG zapisi istovremeno opadaju do nule, odnosno prestanka aktivnosti. Naučnici napominju da bi se visokim nivom serotonina mogao objasniti osjećaj euforije i halucinacije o kojima svedoče ljudi koji su reanimirani nakon kliničke smrti. Uostalom, svaki neobjašnjiv fenomen koji budi nadu u život posle smrti, naučnici često pokušavaju da objasne eksperimentima, pa tako eto i ovu priču o svetlosti na kraju tunela.
Automatic. Hush all that noise. What can I do for you, sis? No doubt about it. Boombox. My mind is over matter. Boombox. We've got the perfect habit. We're stealing from different habits and we're burning.
Zakon akcije
i reakcije.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Možda je to deo ljudske prirode, a možda je samo posredi trenutna kultura zadnjih nekoliko decenija u ovom delu našeg sveta. Ljudi vole da kritikuju i ogovaraju više nego dobar ručak da pojedu. Mislim na Evropu, mesto u svemiru gde živim i radim i koje najbolje poznajem, mada mi ponekad dođe da dignem ruke od svega i odem u jednu drugu Evropu, na jedan od većih satelita planete Jupiter. Kaže Markus Mak Janković na početku svoje današnje priče, koja je i ovoga puta nastala tamo u Frankfurtu, ali je mnogo, mnogo globalnija. Odlučio je da napiše odu Karlu Sejganu. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Želeo bi, kaže Markus, ovoga puta da odam najveće počasti jednom od svojih velikih uzora u životu, doktoru Karlu Sejganu. On više nije sa nama, umro je 1996. godine, ali to je samo detalj u njegovoj biografiji. Da je duže živeo, teško da bi stvorio više i bolje od već napisanih knjiga. On je postao besmrtan već u svojim 40. kada je 80. godina prošlog veka napisao knjigu, a zatim i seriju Kosmos, a neko vreme nakon toga i knjigu Kontakt,
po kojoj je snimljen film 1997. godine sa Judy Foster, film koji je bio blockbuster. Pre neki dan pogledao sam ponovo i čitavu seriju i film i moram da priznam da su me toliko ganuli da su me do suza doveli. Kako ne voleti tog čoveka? Pa to je princ današnjice. Umesto belog konja jahao je imaginarnu svemirsku letelicu koja nas je vodila od pulsara preko klastera galaksija do naše matične galaksije, našeg sunčevog sistema, do naše plave tačke u svemiru, do naše planete Zemlje. Pa bi onda išao sve niže i niže, preko planina, života, dok se ne bi uvukao u šupljinu između atomskog jezgra i oblaka elektrona. Šta reći o čovjeku koji, dok bi sedeo za stolom u uštognjenom viktorijanskom stilu Univerzitetu u Cambridgeu, nakon što bi mu konobar servirao pito od jabuke na skupoceni tanjir sa zlatnim obodom, Sagan mi komentarisao na ovaj legendarni način. Ako želite da napravite dobru pitu od jabuka od početka, pre toga morate da izmislite svemir. I onda bi krenula priča o atomima, jezgru, periodnom sistemu elemenata i tako dalje. Da li je moguće ne obožavati čoveka koji nam je objasnio da su kitovi milionima godina imali komunikacioni kanal u okeanima kojima su mogli da komuniciraju na razdaljinama od 10.000 km, sve dok se u zadnjoj sekundi njihove evolucije nije pojavio poznati dvonožac sa dizel motorima koji su svojom bukom skratili tu komunikaciju na svega 150 km. A može li se zaboraviti kada Sagan pokušava da peva kitovske pesme gde broji na kitovskom jeziku od 1 do 5? Ako vas zanima i to, na YouTube-u se može naći i obrada te pesme gde se ta sekvenca koristi kao leitmotiv u pozadini, dok je glas, naracija po tekstu iz serije, kompjuterski sintetizovan i na sve to dodata melodija. I ne samo melodija, nego dodati glas još jednog od neprevaziđenog genija današnjice, a to je glas Stephena Hawkinga. Evo kako to zvuči.
If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe.
A sada nastavljamo ovu odu Carlu Saganu, Markusa Makija Jankovića, koji kaže: uopšte, šta reći o pojavi i glasu? Sagan u svojim zrenim 40-im, lep, stasit, nasmejan, pun pozitivne energije, na vrhuncu svoje intelektualne i fizičke snage, pun nade i moralnosti, napisao je prvu knjigu, a nedugo zatim snimio i seriju od 13 epizoda. Svojim melodičnim, muškim baritonom, rekao bih, izrecitovao je više nego izgovorio ceo tekst serije u prvom licu. Reči je merio, izgovarao polako, tečno i sa ljubavlju. Dok ne se je anđelski gledao sa ekrana, puštao bi da mu povetarac odnese seme maslačka sa njegova dva prsta do dalekih dubina svemira. Sagan je bio čovjek dubokih i širokih znanja. Bavio se naukom celog života, ali mu nije bilo dovoljno poznavanje formula, principa, postulata i teorema. Voleo je da ulazi u srž ljudske prirode. Pomno je učio istoriju. Zanimala ga je religijska misao svih vodećih pravaca. Voleo je život čovjeka, ljudsku misao. Živeo je u dečačkom zanosu ceo svoj vek, uvek spreman da ga nešto ponovo iznenadi, naljuti ili uplaši. Nikada nije bio strogi profesor sa katedre koji bi nas sa visine gledao i lupao packe za naše neznanje. Vodio nas je u svetove za koje nismo znali ranije, da vidimo šta se krije iza nepoznatog ugla naše sužene svesti. Živeo je u periodu hladnog rata, kada je još postao Sovjetski savez i kada se atomski rat tada osjećao kao nešto što ipak svakog časa može da pukne. Sagan je poreklom ukrajinski jevrejin, ali je bio mali za vreme Drugog svjetskog rata. Imao je majku koja je u dubokim, radoznalim očicama svog sina prepoznala još u ranom detinjstvu iskru životnog puta kojim je on na kraju i otišao. Ili je možda samo žela da tako bude, žena kojoj patnja nije bila nepoznata.
Svim svojim bićem ga je štitila da u ranijom periodu rane mladosti ne zatruje tako nežnu dušu. Sagan je kasnije shvatio svu pažnju čovečanstva od pamtiveka do danas i kako u krhkoj ravnoteži živi ljudski rod. Preko knjiga, tih vremeplova ljudskog znanja, Carl je saznao u koliko različitih ljudskih epoha na različitim geografskim koordinatama beda naše sudbine uvek ponavlja iste greške. Ali ipak, i pored svog tog ništavila, uvijek su se rađali drugi ljudi spremni da daju ruku palom čovjeku da se ponovo uzdigne sa dna svog neznanja. Ali tada je Carl već bio zreo čovjek, sa korom oko srca, spreman da se suoči sa svim tim bolom. Njegov kosmos ostaje poruka generacijama da je vera u budućnost važan pokretač naših akcija, ali da je nauka i isključivo nauka metod građenja puta za bolji život. Sagan nije bio ateista, jer je naravno s pravom govorio da su to arogantni ljudi koji misle da znaju mnogo više od onog što nauka pruža. Nauka u trenutnom stadijumu ne može ni da dokaže, ni da opovrgne Boga. Sagan nam je jasno pokazao da oni koji zaista do kraja shvataju naučni duh mogu biti samo agnostici, ljudi spremni da imaju vizije, ali da prihvate nove, pa čak i stare ideje. Čak i ako su u suprotnosti sa našim tradicijama, željama i ubeđenjima. Na kraju, taj div ljudske misli uvijek je mislio da samo snaga ideje, a nikako zastrašivanje ili zabranjivanje mogu da doprinesu našem konačnom i jedinom cilju, a to je potraga za istinom. Evo i citata. Svako od nas je u perspektivi svemira dragocen. Ako se neko drugo ljudsko biće ne slaže sa tobom, pusti ga da živi. U svetu od 100 milijardi galaksija nećeš naći nikada još jednog takvog. Isaac Asimov ga je toliko cenio da je rekao da su samo Marvin Minsky i Carl Sagan pametniji od njega. A kada to kaže Asimov, treba mu verovati. No, kao što to važi za sve druge ljude na ovom svetu, svo to znanje, sva dubina i širina, sva plemenitost i moralnost nisu došli sami od sebe. Knjige, škola, uporan i težak rad su stvorile tako izuzetan rezultat. Na kraju, setimo se one scene kada Sagan hoda velikom gradskom bibliotekom Njujorka i kaže da od miliona napisanih knjiga čovjek, ako bi celog života samo čitao, pročitao bi svega 5-6 metara jednog zida biblioteke. Sva je mudrost u tome kojim redom pročitati koje knjige. Markus Mak Janković u odi koju je napisao u slavu Carla Sagana, koji je umro pre 15 godina, ali čija je smrt samo, kako Markus kaže, deo njegove biografije. Sve ostalo ostavio je čovečanstvu. Dok slušate Vangelisovu temu za seriju Kosmos Carla Sagana iz 80. godina prošlog veka. Hvala Markuse na ovom. Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
I'm not very good at singing songs.
Eto kako je zvučao Carl Sagan, zajedno sa pridodatim glasom Stephena Hawkinga, u obradi teksta iz jedne od serija Carla Sagana, čiji je glas kompjuterski sintetizovan i na sve to dodata melodija.
If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Space is filled with a network of wormholes. You might emerge somewhere else in space, somewhere else in time.
The sky calls to us. We do not destroy ourselves. We will one day venture to the stars. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. The cosmos is full beyond measure. Elegant truths of exquisite interrelationships of the awesome machinery of nature.
I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float. Like a mote of dust.
Rising of the Milky Way. Still more glorious dawn awaits. Not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way.
The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Idemo u svet savetodavaca i savetopitaca. Mnogo volim kada natrčim ovakve teme. Jovan Manojlović pita redakciju Sveta kompjutera. Koliko se naplaća izrada sajta otprilike od 15 stranica? Nemnogo zahtjevnog, bez mnogo skripti i tako dalje. Učio sam iz tutoriala, sad imam i svoj sajt poklon od škole. U jednom trenutku sam se zapitao zašto ne bih nešto zaradio kada već znam HTML, PHP i JavaScript. Našao sam nekoliko zainteresovanih mušterija, ali ne znam koliko para da im tražim, tako da mi je potrebna vaša pomoć oko formiranja cene. Redakcija Sveta kompjutera odgovara: neki minimum cene za takav sajt bio bi 34.000 evra. Ako budeš tražio manje, niko te neće shvatiti ozbiljno. Just kidding. Minimum minimumovog minimuma za veštog početnika bez reputacije i prethodnih klijenata, prema našem mišljenju, ne bi trebalo da bude niži od 50 evra za najjednostavniji šablonski sajt. Sve zavisi šta mušterija od tebe traži. Puko slaganje sajta od gotovih elemenata ili veće ili manje zezanje sa grafikom, obradom slika, videa, javascriptovima, eventualnom implementacijom baze podataka i kasnijeg održavanja sajta, cenu moraš formirati u skladu sa samim klijentom. Ako skontaš da će neko da te smara sa idejnim rješenjima koja ne zna da artikuliše, pa ti u toku rada 8 puta menja osnovu dizajna, sve cokčeći usnama i upirući prstom tražeći više žute, napravi dogovor ili ugovor koji jasno definiše utrošak vremena i opcione kerefeke.
The most amazing sight ever.
Virtual reality radio. Zakon.
Stariji korisnici računara sigurno se sećaju vremena kada je pisanje teksta sa takozvanim našim slovima zahtevalo određenu veštinu, a i bilo je prilično nepraktično. Tada su postojali ljuski fontovi, koji su predstavljali prepravku američkog ASCII standarda. Pa niste mogli biti sigurni da će tekst koji ste otkucali biti pravilno vidljiv na svim ostalim računarima.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Tako je često dolazilo do kuka i kvaka koje su se pojavljivale umesto karaktera srpske latinice ili ćirilice. Srećom, otkad je u upotrebu ušao Unicode standard, operativni sistemi sasvim normalno rade sa skoro svim svetskim pismima i to bez ikakve potrebe za instalacijom posebnih fontova. Tako da danas slobodno možete koristiti sva slova i ćirilice i latinice bez bojazni da će onaj kome tekst šaljete imati problem da ga pročita. Upravo zato smo sa velikim iznenađenjem primetili da i dalje postoje ljudi, posebno profesionalci u sferi IT-a, medija i odnosa s javnošću, koji ne koriste sve blagodeti srpskog jezika. Neretko dobijamo saopštenja i tekstove u kojima umesto šišarka piše sisarka. Ljudi se prezivaju Petrovic i koriste računare. Kako je ovaj problem lako rešiv, odlučili smo da napravimo malo uputstvo za instaliranje podrške za srpska pisma u Windowsu 7. Za starije verzije Windowsa i ostale operativne sisteme, procedura je logično nešto drugačija. Dakle, nakon klika na Start dugme izaberite Control Panel. Prvo ćemo podesiti da vaš Control Panel izgleda isto kao i kod nas. U gornjem desnom uglu, pod opcijom View By, izaberite Category. Zatim je potrebno kliknuti na opciju Change Keyboards or Other Input Methods, koja se nalazi u kategoriji Clock Language and Region. Sledeće što treba uraditi je klik na Change Keyboards, koji će otvoriti prozor u kom dodajete podršku za razne jezike. Kliknite na Add, nađite na listi i izaberite Serbian Latin Serbia i potom čekirajte Serbian Latin u odeljku Keyboard i kliknite na OK. Na ovaj način ste instalirali podršku za srpsku latinicu. Procedura je potpuno ista za ćirilicu, ali i bilo koje drugo pismo koje koristite. Da biste promenili pismo koje je trenutno aktivno, koristite ikonicu u donjem desnom uglu ekrana, pored sata. Jednostavnim klikom otvorit ćete meniju u kom birate pismo. A možete koristiti i kombinaciju tastera Alt i Shift. Zapamtite, S nije isto što i Š. C nije Č, niti Ć. Staro pravilo, piši kao što govoriš, važi i u digitalnom svetu.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio. ABC, fade into darkness.
Zair.
Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. You fade into darkness. Why worry now?
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Oh.
Postoji li još nešto što nismo čuli?
Do, re, mi.
Mikro vesti iz IT sveta.
Idemo na mikro vesti. Prva je mikro, sledeća je mini, a treća je makro. Sve duže od duže. Idemo prvo od najkraće. Na Intel, koji je pokazao eksperimentalni procesor nazvan Clermont, koji može da obavlja lakše zadatke služeći se strujom iz solarne ćelije veličine poštanske markice, zato što mu je potrošnja snižena na manje od 10 miliwati. Ne znam koliko su laki zadaci koje obavlja, ali ako uz račun za struju koju potroši ide isto tolika TV pretplata, kupujem. Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je njen svemirski teleskop Kepler otkrio planetu koja kruži oko dva sunca, a nalazi se oko 200 svetlosnih godina udaljena od Zemlje. Planeta, nazvana Kepler 16b, je približno veličine Saturna, odnosno 763 puta veća od Zemlje, a za rotaciju oko dve zvezde oko koji kruži potrebno joj je 229 dana na rastojanju od približno 104 miliona kilometara. Lepa planeta. Čim pobedimo brzinu svetlosti, odlazak na nju biće jedan od privlačnijih turističkih aranžmana. Sa dva sunca iza glave, prodaja stereoskopskih naočara išla bi ko alva. A tek podatak da je 760 puta veća od našeg sunca. Zamislite koliko bi tek tu bilo veliko tržište za iPhone, iPad i ostale pametne telefone i muljave tablete. Što se zakon akcije i reakcije tiče, ja ostajem na zemlji. Sa 229 dana godišnje uspeo bih, ne računajući prestupne godine, da napravim svega 32 emisije za godinu dana, a to je podbačaj. Premalo da za života dosignem jubilarnu hiljadarku. Zbogom Kepleru, zemljo, vraćam se tebi. Otvori se.
Mikro vesti.
Zastrašujući plavi ekran smrti, Blue Screen of Death, koji je obaveštavao korisnike Windowsa da nešto debelo nije u redu sa njihovim računarima, bit će radikalno prerađen u najnovoj verziji tog operativnog sistema s rednim brojem 8. Ako je suditi po slikama nakon prezentacije rane verzije Windows 8, novi ekran neće sadržati komplikovan savet kakav se pojavljuje u sadašnjim verzijama. Zamenit će ga prostija i korisnicima naklonjenija poruka koja glasi ovako: Vaš računar je naišao na problem s kojim ne može da se izbori i sada mora da se restartuje. Restart počinje za 30 sekundi.
Šas!
Ova ne baš sasvim korektna poruka, jer problem je pre u Windowsu nego u samom računaru. Dodatno je zaslađena velikim emotikonom tužnog lica. Ipak, korisno je što ekran sadrži i informaciju o kojoj se sistemskoj grešci radi i ona će varirati u skladu sa generalnom prirodom problema koje je prouzrokovao. Naprimjer, poruka HAL Initialization Fail ukazuje na problem u hardveru, pod uslovom da vam je poznato da je HAL u stvari skraćenica za Hardware Abstraction Layer, šta god to bilo. Neki programeri nisu baš zadivljeni novim izgledom plavog ekrana. Jedan je izjavio da je tačno da su uklonjeni zbunjujući i neinformativni kodovi grešaka, ali smo umjesto njih dobili jednako neinformativan emotikon. Hvala, čuli ste?
Mikro Vesti. Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Avril Lavi, what the hell?
You say that I'm messing with your head.
Zagovornici ljubitelja besplatnog, slobodnog i otvorenog softvera širom sveta proslavili su u subotu 17. septembra Dan slobode softvera, Software Freedom Day. Nažalost, koliko je nama poznato, u Srbiji nije bilo organizovanih skupova na kojima bi se proslavili bar neki od brojnih načina s kojima taj softver unapređuje naše živote. Tako da je Dan slobode softvera prošao u Srbiji potpuno neprimetno. Pa to je normalno. U Srbiji je svaki dan Dan slobodnog softvera. Zašto bi pa 17. septembar bio nešto naročito? Hajte, molim vas.
Veoma brze vesti.
Kompanija Sony saopštila je da će od korisnika njene mreže PlayStation Network PSN zatražiti da odustanu od kolektivne tužbe u slučaju novih upada u tu mrežu i krađe privatnih podataka korisnika. Ukoliko ne prihvatite uslove, korisnici neće moći da pristupe mreži PSN. Ne bude da bi neko PSN, dakle, pisnuo nešto protiv toga.
Veoma brze vesti.
Google poručuje tvorcima aplikacije za Android da će uskoro ponuditi novu verziju svog operativnog sistema koja će raditi isto i na pametnim telefonima i na tablet računarima. Vodeći tehnopisac na Googleovoj lokaciji posvećenoj Androidu, Scott Main, podsjetio ih je da će najnoviji izdanje Androida nazvano sladoledni sandvič, ice cream sandvič, podržavati velike ekrane, male ekrane i sve što se nalazi između. Valjda se zato i zove sendvič. Nema sendviča bez nečega između dva parčeta leba. Istovremeno je naglasio da će Android u buduće održavati istu verziju za sve veličine ekrana. Eto nama, posle duge noći, blistavog Google dana.
Zvoj.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije, broj od 5 do 7, 2, a bez računanja 572. U međuvremenu...
Oh.
u svetu bez zakonja i pasivnosti. Dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije. Evo nas na početku drugog sata. Zakon akcije i reakcije. Broj od 5 do 72, a bez računanja 572.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Kao što je to astronomima i onima koji su opčinjeni svemirom poznato, zvezde su vrele. Nuklearna fuzija im omogućila da zagrevaju čitavu planetu koja je 150 miliona kilometara udaljena, a to je recimo slučaj sa našom divnom planetom. Naravno, one gore na različitim temperaturama, što odgovara boji emitovane svetlosti. Tako postoje plavo-bele zvezde klase O, koje emituju svetlost temperature 52.000 kelvina, dok naše Sunce emituje svetlost temperature 5.800 kelvina. A na samom kraju dolaze brown patuljci, čija naizgled niska temperatura svetlosti iznosi svega 700 kelvina. Ipak, nedavno potvrđena nova klasa zvezda zahtjeva shvatanje reči vrelo u jednom drugačijem, nama bližem kontekstu, daleko od kritične tačke u procesu nuklearne fuzije. Dovoljno je da zamislite topli letnji dan i to onaj kada vam je uređaj za klimatizaciju pokvaren. Nova studija američke svemirske agencije NASA, objavljena u sklopu misije WISE, otkrila je dokaze za postojanje najhladnije klase zvezda. Ipsilon patulja, kako i svetle, na sobnoj temperaturi. Iako su astronomi već opisali Ipsilon patuljke, nijedan posmatrač nije pronašao nijedan primjer ovih umerenih malih zvezda, sve dok NASA-in svemirski teleskop WISE nije detektovao tragove njihovog slabog infracrvenog sjaja. Između januara 2010. i februara 2011. istraživači su pronašli 6 zvezda bližih od 40 svetlosnih godina, koje se ubrajaju u klasu Ipsilon. Emituju svetlost temperature ispod 600 kelvina i to samo u infracrvenom spektru. Atmosferska temperatura jedne zvezde nazvane WISE 1828 plus 2650 iznosi manje od 298 kelvina, odnosno 25 stepeni Celzijusa, što je okarakterizovalo kao sobna temperatura. Brown patuljci, pa čak i njihovi mirni rođaci Ipsilon patuljci, imaju previše malu masu da bi dosegli kritičnu tačku za pokretanje nuklearne fuzije. Umjesto da emituju spojene atome, kao što su atomi helijuma, kiselnika, ugljenika ili bilo kojih drugih elemenata, Brown i Ipsilon patuljci odašilju samo radijaciju, koja vremenom slabi i prelazi u infracrveni emisioni spektar, onaj koji su i astronomi uspjeli da detektuju. I zato, budite mirni kada vaš svemirski brod jednog dana bude uplovio u zvezdanu luku sa Y oznakom. Vaša novo otkrivena zvezda neće moći ni jaja da skuva, a kamoli vas i vašu zvezdanu lađu.
He cannot be from space, it's not possible!
Slusha, Ruka, Valurama, Amizia, Zakon, Oxia, Ire, Oxia,
Music!
Na nedavno održanom stručnom skupu Virtualno detinjstvo učestvovalo je 14 izlagača iz različitih stručnih oblasti koje pokrivaju probleme dece koje odrastaju s tehnologiju i probleme savremene porodice. Skup imao za cilj da otvori temu i tematske dodirne žarišne tačke problema virtualnog djetinjstva. Nakon više od 4 sata izlaganja, jedinstveni zaključak za sve učesnike skupa je poruka razviti svest o primjeni tehnologije unutar porodice. A sada, breaking news. Seminar pod nazivom Virtualno detinjstvo bavi se uticajem tehnologije u savremenoj porodici. To je poznato, ali Ministarstvo prosvete akreditovalo seminar i od septembra ove godine seminar učesnicima nosi određen broj bodova, a školama dodatni nivo obuke. Bravo za idejne tvorce i organizatore prvog seminara pod nazivom Virtualno detinjstvo. A sada, najlepše priče sa stručnog skupa Virtualno detinjstvo. Dejan Petkov, tehnički direktor Singi Inženjeringa, o mogućnosti softverske zaštite.
Pre svega, ja dolazim iz firme koja se bavi IT zaštitom. Jedna od prvih stvari koju uvek ističemo je da sa IT bezbednošću postoji jedan veliki problem. A to je da je to u principu gnjevaž. Ljudi to doživljavaju kao neko ugrožavanje svog komfora u radu i ako zaključe da je to malo previše, onda se trude da isključete neke mere zaštite. Jedno 23% korisnika jednostavno isključuje antivirusne programe da bi brže radili na internetu, što je potpuno besmislica. Mislim, činjenica je da deca bolje poznaju tehnologije, ove moderne tehnologije od svojih roditelja. S druge strane, činjenica je da deca nemaju dovoljno životnog iskustva da se nose sa tim nekim novim iskustvima na koje nailaze. Roditelji sami zbog nepoznavanja novih tehnologija nisu u stanju da preuzmu neku kontrolu, onu kontrolu koja im realno pripada, znači koju treba da imaju u razvoju deca. Tehnička rešenja koja postoje svode se na primjer nečeg što se zove roditeljski nadzor, koje su uključena u savremene zaštitne programe. Znači, na rudimentarnom nivou to postoji na nivou modernih operativnih sistema, ali savremeni zaštitni programi uključuju, pored onih antivirusnih, antihakerskih opcija, uključuju i tu neku mogućnost roditeljskog nadzora. Šta se na taj način postiže? Postiže se da roditelj može računar da prilagodi nekom svom viđenju kako dete treba da ga koristi. Da recimo članovi porodice dobijaju neka svoja korisnička prava i različite privilegije. To je osnova svega. Svakom od tih tako definisanih korisnika daju se određene mogućnosti kad i koliko može da koristi internet, recimo kad i koliko može da koristi računar. Ukoliko roditelj zaključi da recimo dete satima sedi za računarom, da ne uči ili ne radi ono što bi trebalo drugo da radi, na jednostavan način, jednostavno povlačenje miša po ovim poljima mogu da se definišu opcije koliko dugo i kojim danima može da radi. Slično se odnosi na rad na internetu, takođe koje aplikacije sme da koristi, da li može da pokreće igrice i koje igrice, šta od toga sme da radi. Kontrola preuzimanja datoteka, nisu svi sadržaji sa interneta bezbedni, ne treba svi da budu na računaru, tako da roditelj ima mogućnost da ograniči i da praktično nadzire šta dete radi. Kontrola razmene onih privatnih poruka, kontrola društvenih mreža i na kraju recimo kontrola slanja privatnih podataka. Jednostavno, zbog možda nekog manjka bezbednosne kulture, izbog godina dete bi možda moglo da pošalje, da pokuša da plati negde na nekom nebezbednom sajtu kreditnom karticom, da na taj način zaista ugrozi porodične finansije ili da pošalje neke privatne podatke koje ne bi trebalo da šalje slično. Mi koji se bavimo tom nekom IT bezbednošću smo u krugovima naših kolega informatičara obično poznati kao paranojci. Mi bismo sve da zabrali. To je posledica toga što mi, ako iko zna šta može da se desi na internetu i šta mogu da urade virusi, šta mogu da urade hakeri, to smo mi. I onda mi gomilu stvari u tom nekom poslovnom okruženju ograničavamo, ne dozvoljavamo korisnicima upravo zato što znamo šta može da se desi. Međutim, ja sam imao utisak da postoji još neka veća onako paranoja koja je, bojim se, posledica neznanja i nerazumevanja onoga što zapravo treba da se štiti. Jednostavno mislim da se u mnogim izlaganjima išlo previše široko, da je praktično internet proglašen nekoj upotrebi izraz pošasti interneta, mislim, za Boga. Internet je jedna civilizacijska tekovina i ona će takva biti. Dete, ako mu baš sve zabrnimo, će ići negde napolje, otići će kod druga, to će uraditi u školi, otići će u igraonicu, ne može se zabraniti, znači to je nešto što se ne može zaustaviti. Previše širokim i paušalnim definisanjem tog nekog problema, povezivanjem sa nekim stvarima kojima zaista ovde nije bilo mesto, mislim, jer se nisu desile na internetu, znači nešto što se ticalo zlostavljanja dece i slično, nije se desilo na internetu, nego se desilo u nekim drugim kanalima komunikacije. I s druge strane, ne omogućavamo da se zaista iskristališe ono što jeste opasno. Znači, nije sve opasno, nešto od toga jeste. iz cele te priče jako važno izvući ono što su ova dva istraživanja. Ovo su bila zaista konkretna istraživanja, znači to nisu bili neki proizvodni podaci koje neko praktično iz nekog svog vremena i svog detinjstva projektuje na jedno sadašnje vreme koje možda ne razume dovoljno dobro. Jednostavno, mi moramo da zaista radimo nešto konkretnije i da identifikujemo stvari od kojih se treba štiti. Prevelika zabrana će proizvesti potpuno suprotan efekt.
Za okruglim stolom, posvećeno virtualnom detinjstvu, govorio je Dejan Petkov. Bili su ovo odjeci sa stručnog skupa Virtualno detinjstvo, Pokreta za elektronsku privatnost Srbije, Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije, održanog u Beogradu.
Cascada, San Francisco.
Zajedno Malinski kiosk ili u časopisi na koje ne smete zaboraviti.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
Novinski kiosk.
Uzmi salvet i zapisuj.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i
telekomunikacijama.
Zajedno Novinski kiosk.
Jednomesečno u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. Srbija.
Fantastic.
Novinski kiosk.
Mikro. Kompjuterski magazin. Mikro. Jednomesečno. Naravno.
This should help you remember everything.
A sada...
Very new, very fast. Dula, lasni.
Kompanija Cisco System saopštila je da će njen predsjednik i izvršni direktor John Chambers ostati još najmanje 3 godine na čelu kompanije. U saopštenju se navodi da je upravni odbor Cisco prošle nedelje pitao Chambersa da li je spreman da još 3 godine ostane na čelu kompanije, na što je on odgovorio pozitivno. Da, gospodo iz upravnog odbora, spreman sam. A zatim dostojanstveno mahnuo i sišao iz stepenice. Kao Gloria Swanson u naručje Cecila B. DeMille u Bulevaru sumraka. Ke and...
Veoma brze vesti.
Američki ured za robne marke i patente saopštio je da je kompanija Google kupila 1023 IBM-ova patenta. Patenta. Predstavnici Google su potvrdili kupovinu patenata, ali nisu saopštili cenu koju je kompanija platila za te patente. Analitičari smatraju da se radi o nameri Google da ojača svoj portfelj patenata kako bi sprečio patente tužbe koje su učestale u posljednje vreme među velikim IT kompanijama. Pa ako već neko tuži, neka tuži IBM, a ne siroti Google. Ko još da se bakće sa svetom koji stalno grakće?
Veoma brze vesti.
Ukoliko u 2012. godini kupite Android telefon, sva je prilika da će u njemu biti Intelov procesor umjesto nekog kako je zasnovan na ARMovoj arhitekturi, kao što je to sada najčešće slučaj. Jer su Google i Intel upravo objavili da će buduće verzije operativnog sistema Android za mobilne telefone biti optimizovane za rad na arhitekturi x86 Intelovi čipova. Doviđenja Vintel, zdravo Gutel!
Veoma brze vesti.
Intel je prošlog utorka po prvi put pokazao funkcionalan prototip tablet računara koji koristi njegov predstojeći procesor niske potrošnje iz serije Atom, poznat pod radnim imenom Medfield i Googleov operativni sistem Android 3.0. Tabla je debela, tanka, nepunih 9 mm, ima ekran od 10 inča, a pored Androida koristi i Alpha software koji su zajednički razvili Google i Intel. Tabla s Medfieldom je referentni dizajn za proizvođače koji žele da i prave, objasnio je Intelov potpredsjednik Steve Smith, ali nije rekao kada bi se one mogle pojaviti. Očekujemo da nam, kada se to desi, obavezno javi. Toliko su tanke da ih možda nećemo odmah ni primetiti, pa zato, što je sigurno, sigurno je. Sigurnije od sigurnih viver.
Florida, good year.
Thank you.
something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Danas znate da Dejan Ilić nije ni elektrotehničar, ni elektroničar, nego istoričar. Pa je odlučio da se pozabavi jednim datumom koji je za nama, ali smo tog dana širom otvorili oči. Iz dva razloga. Levo oko zbog dana programera, a desno oko zbog dana Beogradskog univerziteta. Ili rođendana, kako hoćete.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa.
Naslov priče. 203 godine uspeha. 1808. godine osnovana je Beogradska velika škola. Osnovao ju je Dositej Obradović, koji je bio Dositej, verujem da je poznato apsolutno svima. 1838. godine menja naziv u Beogradski licej, a zatim opet 1863. vraća stari naziv koji će se zadržati sve do 1905. 27. februara 1905. prerasta u Univerzitet u Beogradu. Od tada, pa sve do danas, predstavlja vodeću naučno-obrazovnu ustanovu u regionu. Uz manje ili više uspeha, može se reći da je najveći prosperitet ipak doživeo u godinama nakon završetka Drugog svetskog rata. Koliki je uticaj Univerziteta u Beogradu bio, ali ostao, govori podatak da su do raspada bivše SFRJ mnogi udžbenici sa ovog univerziteta korišćeni na univerzitetima u Skoplju, Podgorici, Sarajevu, Banja Luci, ali na Univerzitetu u Ljubljani. Dugo vremena predstavljao je najkvalitetniju obrazovnu instituciju na Balkanu. Period za vreme građanskog rata od 1991. do 1995. godine ozbiljno je uzdrmao temelje ove institucije. U to vreme univerzitet su napustili mnogi mladi istraživači na kojima je bilo da naslede mesta svojih šefova katedri. Ipak, Univerzitet u Beogradu uspeo da sačuva i ugled i kvalitet predavanja. Međutim, drugi udar, mnogo razorniji i katastrofalniji, doživio je uvođenjem Bolonjske deklaracije. Ovde moram da se ogradim. U pitanju je definitivno i samo moje mišljenje. Jer dugo se vodila polemika, uvesti deklaraciju ili ne. Puno više glasova bilo je protiv uvođenja. Međutim, Bolonja je ipak uvedena. Ali Univerzitet u Beogradu ne bi bio to što jeste da u njemu nema veoma kvalitetnog nastavnog osoblja. Uz prihvatanje Bolonjske deklaracije, profesori su ipak našli način da maksimum mogućeg znanja prenesu na nove generacije studenta. Naravno, još uvijek ima nesnalaženja i među jednima i među drugima. Ali kada se ima volja i želja za znanjem, onda može da se zove i Milojkova deklaracija, ali svršeni student izaći će sa najboljim i najkvalitetnijim znanjem koje može biti stečeno u Srbiji, a i šire. Nažalost, kada se nema volja za sticanjem znanja, tada na scenu stupaju razna elektronska pomagala. Najčešće su to takozvane špijun bubice, koje budući akademici koriste, ne bili na način koji mi zovemo leba bez motike, položili neki ispit. Neko vreme proveo sam kao asistent na jednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Srećom, vežbe sam držao starim generacijama. Bili su izuzetno korektni i nisu koristili nikakve dopunske načine za prepisivanje. Verujte mi, to se lako otkrije. Što kroz način rada, što na razne druge načine. Verujte mi, veoma sam ponosan na tu generaciju, jer stekli su znanje u samo malo više truda koje će ih pratiti tokom celog života. Ne zaboravite, sve što steknete možete da izgubite. Samo znanje koje imate niko ne može da vam oduzme. A onda, kada se negdje zaposlite ili osnujete sopstvenu firmu, možda, moćan je osjećaj kada znate svoj posao i možete da branite svoje stavove. Verovatno sam ovaj Matrix stekao upravo studirajući davno na univerzitetu u Beogradu. Ali, kako godine prolaze, ono znanje koje sam stekao sve brže i brže dolazi do izražaja. A starije, ali i mlađe koleginice i kolege koji su diplomu stekli na neki drugi način, pa to je već stvar njihove svesti i savesti. Mada, sigurno im nije prijatno kad ih neko upita za banalan savjet iz njihove struke, a oni ili ne znaju, ili misleći da znaju, daju neverovatno pogrešne odgovore. Nastavnom osoblju, studentima i svima onima bez kojih Univerzitet u Beogradu ne bi mogao da postoji, želim puno sreće i svega dobrog u budućem radu. Pozdravlja vas ponosni magister nauka Univerziteta u Beogradu, Dejan Ilić.
You are the last of your kind.
Marlon Rowett, New Age.
Zvaj.
Love is a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day.
Reakcije. Evo priloga, specijalno za radio, ukradenog iz TV emisije Pola Rotor, koji inače uređuje i vodi dr. Dragan Ćosić.
Za sljedećeg gosta, poštovani gledalci, često kažem da ga ne treba predstavljati detaljnije. Dovoljno je reći da je sa nama u društvu Aleksandar Saša Grujić i svi oni koji su barem odgledali dve, tri emisije od ukupno 800 i nešto više, znači da ćemo govoriti o virusima i antivirusnim programima. No, pre svega, Saša, dobrodošao i danas. Kako napreduju virusi i zaštita?
Korak napred, dva koraka nazad.
Odlično.
I neki put obrnuto ide nekako.
Saša, stiče se utisak da se svakodnevno pojavljuje na stotine novih virusa i na stotine cleaner, odnosno onih koji čiste te viruse. Ima li tu nečeg zajedničnog, neke uzročno-posledične veze ili neke korelacije ili je sve čista slučajnost?
A kao i svaki dobri Srbin, i ja ponekad verujem u teorije zavere. Naravno da postoji na kraju krajeva i takvi primjeri. Mnogi su se uverili to, recimo skidajući čuveni program Antivirus, pa ne znam, 2008. Pa se ispostavilo da to u stvari virus koji morate naravno njima platiti da bi se uklonili i tako dalje i tako dalje. Obično, kad smo govorili o besplatnim, naravno, verzijama antivirusnih programa, radilo se o proizvodima, da tako kažem, nezavisnih kompanija, kompanija koje nemaju nikakve veze sa Microsoftom. A onda Microsoft je pokrenuo jednu jako lepu, kažem, priču sa svojim programom Microsoft Antivirus Essentials, koji se može također besplatno skinuti, što i baš nije čest slučaj kod Microsofta.
Da. Poznati smo tome.
I koji je čak lokalizovani na srpski jezik, znači prilikom ukoliko neko poželi da downloaduje Microsoft Essentials, može pronaći normalno na Microsoft.com, može se skinuti. Obratite pažnju da postoji link ka lokalnim verzijama i tu možete izabrati srpsku verziju. Ovoga puta ja neću pričati o Microsoft Essentialsu, ja ću pričati o Microsoft Safety Scanneru. Ja sam na internetu našao jedan lep naziv za Microsoft Safety Scanner, to je džepni antivirus. Program se ne instalira, to znači možete ga staviti na svoj USB flash.
Da, sa njega startovati.
Jeste, sa njega startovati, možete pomoći prijateljima u nevolji kad se pojavite sa tim programom. Program je testiran i pod nekim normalnim okolnostima i pod nenormalnim, da tako kažem. Pokazao se kao dosta dobar. Ne može se, moram priznati, meriti sa profesionalnim remover alatima. I jedan od posljednjih ekrana, pre nego što će vam se ponuditi opcija za brzo ili, da kažem, regularno skeniranje, jeste i to ona neka priča u kojoj se Microsoft sa ovom alatkom ograđuje od toga da je to zamena za antivirus, što na kraju krajeva i jeste istina, i možete početi sa procesom uklanjanja virusa i to, kažem, na jedan vrlo lep, lak i pristojan način. Postoji još jedna kvaka 22, to je priča da je Microsoft na svakih 10 dana osvežava varijantu Safety Scannera.
Da, mora da prati.
Ukoliko danas downloadujete svoj Safety Scanner, u nekih 10 dana, narednih 10 dana,
budite sigurni,
bit će vam koristan.
Da će raditi.
Ovo je bio prilog iz TV emisije Pola Rotor, adaptiran za radio. A Pola Rotore, koje ste propustili na TV-u, možete pogledati na web portalu polarotor.tv.
Pola Rotor. Non-stop music.
How's next project? Let the music play.
svet i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Rekli su o...
Prvi!
Zašto u Srbiji još nema PayPala i šta će nam to uopšte? Pita Marija Vidić. PayPal je ubedljivo najpopularniji sistem za plaćanje i novčane transakcije u svetu. Firma je počela s radom još pre 12 godina, a u Evropi je nešto kasnije, od 2004. Sada je plaćanje preko PayPala moguće na oko 190 tržišta. Imaju 94 miliona aktivnih računa i lokalne kancelarije u 21 zemlji, a u Americi je PayPal popularniji od debitnih kartica. Srbija nije na spisku tih 190 država. Uz Makedoniju, Crnu Goru i još poneku zemlju, Srbija predstavlja posljednju zabit u svetu online transakcija. Kada je 2007. godine PayPal počeo ubrzano da se širi po Evropi, mi smo se ovdje još edukovali o tome šta je to PayPal i divili se mogućnostima koje on pruža. Tokom 2008. godine analizirali smo situaciju i zaključili da smo suviše mali i nerazvijeni za PayPal. U 2010. godini Ministarstvo telekomunikacija završilo je pregovore sa kompanijom eBay, vlasnikom PayPala, i onda smo se radovali jer je najavljeno da PayPal konačno stiže. Kad nije stigao, utešili su nas da će verovatno doći 2011. Ove godine su nam iskreno rekli da neće još stići. Situacija je takva da se čak i Newsnet sprda sa tim u tekstu pod naslovom PayPal u Srbiji od 1. septembra. Vlada osniva novu agenciju za otvaranje naloga. Šta je problem? Prvo je problem bilo nepostojanje zakona o elektronskom potpisu. Posle se pričalo o komplikovanim carinskim propisima i problemu sa špedicijom. U Narodnoj banci Srbije govorili su da imaju saznanja o tome da se Srbija od 90. godina nalazi na crnoj listi PayPala, navodno zbog velikog broja internet prevara. Ispalo je na kraju da ćemo u PayPal sistem ući istovremeno sa Makedonijom i Crnom Gorom. A čak i tako, džuture, suviše smo mali i nebitni, sa lošom ekonomijom i slabom kompjuterskom pismenošću. Pri tome, sve tri zemlje treba da ispune istu dugu listu uslova koje nam je ispostavio PayPal. Ako jedna zemlja ne ispuni jedan od tih uslova, i druge dve države će ispaštati. Zašto su svi u Srbiji zapeli da PayPal što pre dođe? Pa zato što je to bezbedan način plaćanja i zato što nam otvara tržište čitavog sveta. Još važnije je to što bi moglo malo da podstakne našu posrnulu ekonomiju. Naši privrednici mogli bi da ponude svoje proizvode kupcima iz inostranstva koji će stvari Made in Serbia pazariti iz fotelje. I mi bismo više, brže i jednostavnije kupovali bilo proizvode iz Srbije, bilo iz inostranstva. Vjerojatno bismo se i svi kolektivno osjećali malo bolje kada bismo znali da nas malo manje ljudi posmatra kao posljednju evropsku zabit. Da ne bi bilo sve tako crno, naziru se neki pomaci, kao što je direktno pominjanje Srbije u predlogu izmena korisničkog ugovora. Ali kada će to postati aktualno i da li će nam to omogućiti da koristimo PayPal u potpunosti, ostaje da se vidi. Marija Vidić za vas i za čitaoci magazina Digital. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Vesti.
News. Kompanija Telenor obeležila je 14. septembra 5 godina veoma uspešnog poslovanja u Srbiji.
Ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Za to vreme Telenor je proširio ponudu usluga i pored mobilne telefonije počeo sa poslovanjem u oblasti interneta i fiksne telefonije.
Telenor je najveći strani investitor u Srbiji do sada, ali to svakako nije samo po sebi dovoljno da bi se izgradila uspešna kompanija. Zato mi od 2006. kada smo ušli na srpsko tržište, kontinuirano ulažemo u kadrove, opremu, usluge i odnose sa korisnicima. Srećan sam što mogu da kažem da je ovo godina u kojoj pravimo veliki korak napred. Trenutno puštamo u rad našu najnoviju mrežu širom Srbije kako bismo dodatno unapredili pristup internetu i time doprineli socioekonomskom rastu ove zemlje.
VIP Mobile je kao prvi operator u Srbiji i među prvima u regionu uveo tehnologiju High Definition zvuka koja omogućava kristalno čist ton tokom razgovora u 2G i 3G mreži i bolje raspoznavanje boje glasa sagovornika, čak i na veoma bučnim mestima. Prema Svetskom udruženju mobilnih dobavljača, VIP je drugi operator u svetu koji je omogućio HD zvuk u 2G mreži. Ne tako davno, pre nego što su ekrani osetljivi na dodir potpuno preuzeli primat, QWERTY tastature na mobilnim telefonima bile su svojevrstan luksuz i stvar prestiža. Tako i danas, kada su pametni telefoni opremljeni odličnim ekranima velike dijagonale sa zavidnom osetljivošću na dodir, postoji veliki broj korisnika koji i dalje preferiraju fizičku tastaturu. Imajući te korisnike u vidu, HTC je u februaru u Barceloni predstavio Cha-Cha, moderni Android pametni telefon sa QWERTY tastaturom i posebnim Facebook dugmetom. Pa je ovaj uređaj reklamiran kao prvi Facebook telefon na svetu. Cha-Cha smo nedavno testirali i možemo reći da su utisci vrlo povoljni. U kulturnom centru Grad u Beogradu 13. septembra održan je četvrti po redu Mobile Monday. U pitanju je događaj koji razvija saradnju, inovaciju i diskusiju u oblasti telekomunikacija i mobilne telefonije, a realizuje se kroz seriju jednodnevnih događaja ponedeljkom u više od 100 gradova širom sveta. Mobile Monday u Srbiji organizuju udruženja NIT i CICT. Analitička kuća Lex Machina, koja se bavi patentnim pravima, objavila je nedavno studiju koja pokazuje da je broj tužbi u mobilnoj industriji u proteklih 5 godina rastao za 25% na godišnjem nivou. U nesuglasicama oko patenata najviše se pominje Apple, mada ne uvek u ulozi tužioca. Ovu kompaniju često tuže i firme izvan branše, takozvani patent trolovi, koji žive isključivo od ovih parnica. Apple najčešće ulazi u sporove sa kompanijama koje se bave Androidom, kao što su HTC i Samsung, i trenutno je u 97 aktivnih sporova, a sledi Motorola sa 38. Društvena mreža Twitter objavila je nedavno da trenutno ima više od 100 miliona aktivnih korisnika, a da svakog kvartala broj onih koji mreži pristupaju putem mobilnih uređaja raste za 40%. Twitter sada beleži 400 miliona jedinstvenih poseta, što je za 60% više u odnosu na početak 2011. godine.
Zahvaljujem ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu Internet televizije www.live-e.tv.
It's a miracle!
Evo jedne dobre pesme, ha!
Peter Lutz and Lynn Leroud. Hands up!
So raise your hands!
Više analitičara tržišta objavilo je svoje predviđanja isporuka na tržištu tabličnih računara, koje pokazuju da će do kraja ove godine biti isporučeno više od 50 miliona primjeraka tih uređaja. Analitičari investicione banke JP Morgan smatraju da je odlična prodaja Apple-ovog računara iPad doprinala da sveukupni rezultati prodaja na tom tržištu prevaziđu sva očekivanja, ali ne i globalnu ekonomsku krizu, bez obzira što svi jabuku grizu.
Veoma brze vesti.
Pitanje glasi, koliko brzo se podiže Windows 8?
U teško pitanje.
Odgovor je... Sudeći po video snimku na kome jedna Microsoftova radnica demonstrira koliko je vremena potrebno Windows 8 da se podigne i javi da je spreman za korištenje, odgovor se krije i u broju njegove verzije.
Šta? 8 sekundi? Verovatno, prezahvaljujući pukom slučaju, nego namjerno pokazalo se da mu je zaista potrebno samo 8 sekundi. U pitanju je takozvano brzo startovanje, Fast Startup Mod, od koje će navodno korist imati svi personalni računari, bez obzira da li koriste klasičan hard disk ili onaj zasnovan na flash memory SSD. Žena sa demonstracionog videa stvarno je pošteno obavila posao. U prazno ležište laptopa najpre gurnula bateriju, pa tek onda pritisnula on-off prekidač. Nije hibernacija, nije standby mod, nije privremeno ugašen ekran, stvarno je pravi Fast Startup Mod. Hvala ćemo sa sedmice da letimo na osmicu. Biće to uskoro prave Fast Startup instalacije.
Veoma brze vesti.
Japanski mediji izvestili su da će najveći tamošnji operator mobilne telefonije, kompanija NTT Docomo, sklopiti ugovor o saradnji sa kompanijom Samsung i još nekoliko proizvođača na osnovu koga bi zajednički proizvodili čipove koji bi se koristili u budućim pametnim telefonima. Više pari očiju bolje vide, više pari ušiju bolje čuju, a više pari mozgova čine pametnije telefone još pametnijim. Bako, bako, zašto imaš tako veliki IQ?
Da se bolje prodam kad me Samsung odnese na pijacu.
Nobody can see what we made.
It's aging fast. Days within a matter of minutes.
What are we supposed to do?
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Dan slobode softvera prošao neprimjetno u Srbiji. Sony postavlja nove uslove korisnicima mreže PlayStation Network. Google sve bliži univerzalnom Androidu. Koliko je star smeško? Chambers, još 3 godine na čelu Ciska, Google kupio 1000 IBM-ovih patenata. Doviđenja Intel, zdravo Gutel. Intelova tabla sa Tomom zvanim Medfield. Preko 50 miliona isporučenih tableta. Koliko brzo se podiže Windows 8? Zajednička proizvodnja procesora. Sharp ukida svoje prve Galapagose. Konzola Sony Vita stiže 17. decembra. Nakon 17 godina ukinuta zabrana prodaje igre Doom. Deno pogled iskusa, 203 godine uspeha. I TV za radio, piši kao što govoriš. Telenoroj 5 godina u Srbiji, VIP uveo tehnologiju HD zvuka, HTC-ov ča-ča, održan 4. Mobile Monday, sve više tužbi u mobilnoj industriji, Twitter sve popularniji. Marija Vidić iz Digitala, zašto u Srbiji nema PayPala? A u Markusovom svetu oda Carlu Saganu. Procesor koji troši manje od 10 milivata, otkrivena planeta koja kruži oko 2 sunca, plavi ekran smrti postao ljubazniji, Polaroid na radiju sa Aleksandrom Sažan Golićem koji govori o Windows skenerima, saveti koliko košta izrada sajta, virtualno detinjstvo, Dejan Petkov i Sing Inženjeringa o mogućnostima softverske zaštite, Buk i saradnici sa vestima sa FM Neba, novo otkrivena zvezda ne može ni jaje da skuva i svetlost na kraju tunela. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek za 7 dana. Ovo je bio Zair od 5 do 7, 2, a bez računanja 572.
I enjoy working with people.
Mali savjet, ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reakcije.
Goodbye.
Ubav kraj.
Hao, to ti.
Novo je kraj.
Ubav kraj.
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye.
Goodbye.
Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da se pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomil u konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vrite nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?